Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za petak, 9. avgust ili kolovoz 2013. Situacija na požarištima na području opštine Jablanica i dalje teška, posebno zbog toga što se požar širi prema Konjicu.
Ne možemo da štitimo više taj požar koji ide prema Konjicu zbog toga što je sad ovog momenta strahovit jak vjetar, a po pomogu velikim vrtinama čija je temperatura vanje više od 50 stepeni.
Radnici dalekovoda iz Rudanke kod Doboja, koju je preuzela istoimena zagrebačka firma, štrajkuju zbog neisplaćenih plata, doprinosa i regresa.
Ovaj štrajk najvjerojatnije da će trajati još dugo, možda se čak neće nikad ni završiti dok neko ne podnese zahtjev za stečaj, a ko će to prvi uraditi, to mi ne znamo.
U Republici Srpskoj danas počela isplata julskih penzija. Pošti Mostar uplaćeno nedostajućih 70.000 konvertibilnih maraka, čime su se stekli uslovi da svi penzioneri u federaciji dobiju svoje penzije.
Mi očekujemo da će danas svi penzioneri dobiti svoje novce u ruke. Što se nas tiče, sam novac za penzije isplaćen, sad je to samo još do pošta da danas odradi taj posao.
Beograd i Priština blizu postizanja kompromisa o telekomunikacijama. Širom Sirije u vojnim operacijama jedinica odanih predsjedniku Asadu na pripadnike opozicije ubijeno oko 80 ljudi. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini predviđa se oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura između 21 i 27, a na jugu Hercegovine do 32 stepena Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Situacija na požarištu u rajonu Jablanice i dalje je teška. Požar kao i jučer gori na dva lokaliteta, u rajonu Donje Jablanice i u rajonu Draganjske planine. Nakon jučerašnjeg djelovanja kanadera Republike Hrvatske te helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, situacija se malo poboljšala. Situacija se ponovo pogoršava zbog visokih temperatura i zbog činjenice da gori borova šuma. Hrvatski kanaderi danas neće sudjelovati u gašenju požara. Vatrogasna jedinica Banja Luka noćas je ugasila dva požara u naseljima Starčevica i Jada. Jedan požar je bio većih razmjera u banjalučkoj fabrici Incel, te požar u stanu u naselju Starčevica u kome su povrijeđene dvije osobe. U policiji Republike Srpske naveli su da će materijalna šteta biti naknadno utvrđena. Federalni zavod Pio Mio uplatio je nedostajuća sredstva od 70.000 konvertibilnih maraka Hrvatskoj pošti Mostar. Time su se stekli uvjeti da svim umirovljenicima danas u ovom entitetu budu isplaćene mirovine. Isplate za dio korisnika su kasnile jer uplata nije bila izvršena na vrijeme, što se navode u zavodu ne bi trebalo više ponavljati. U Kruševu kod Mostara obilježena je 21. godišnjica ubojstva Blaža Kraljevića, komandanta Hrvatskih oružanih snaga i generala armije Republike Bosne i Hercegovine. Kraljević, koji je s 8 suradnika ubijen 9. kolovoza 92. godine, zalagao se za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, protivio se sukobu između Hrvata i Bošnjaka. Do danas nitko nije odgovarao za njegovo ubojstvo, iako tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske imaju dokumentaciju u ovom slučaju. Na željezničkoj pruzi u mostarskom prigradskom naselju Raštani jutros oko 6 sati pronađeno je mrtvo tijelo mlađe muške osobe. Riječ je o 16-godišnjem mladiću HV iz Mostara, za kojeg se pretpostavlja da je zaspao na pruzi i tako stradao od udara vlaka. Beograd i Priština blizu su postizanja kompromisa o telekomunikacijama. Poslije okončanih pregovora o tome, Europska unija očekuje konačni dogovor dvije strane danas ili idući tjedan. Sindikat pomoraca Hrvatske u Rijeci upoznat je sa teškom situacijom hrvatskih mornara na brodu Istra slovenske kompanije. Brod je ostao bez goriva te se već 20 dana nalazi usidren u alžirskoj luci Bejaija. Širom Sirije u posljednja 24 sata u vojnim operacijama jedinica odanih predsjedniku te zemlje Bašaru el-Asadu na pripadnike oporbe smrtno je stradalo 76 osoba. Oružani sukobi vladinih i pobunjeničkih snaga nastavljeni su i tokom bajramskih blagdana. Japanski grad Nagasaki danas je obilježio 68 godina od kada je na njega bačena atomska bomba koja usmrtila 70.000 ljudi. Više desetaka tisuća ljudi okupilo se u Nagasakiju, među kojima su preživjeli dužnosnici i strane delegacije koji su minutom šutnje odali počast žrtvama. Etiopski teretni vojni zrakoplov srušio se i zapalio jutros prilikom slijetanja na zračnu luku u glavnom somalskom gradu Mogadišu. 4 člana posade su izgubila život. Sport. Nekadašnja najbolja svjetska tenisačica Monika Seles dobit će priznanje US Opena uoči ovogodišnjeg finalnog meča u ženskoj konkurenciji u Njujorku. Navodi se da će Seles dobiti mjesto na terenu šampiona, a ceremonija će biti održana 8. rujna. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se umjeren razvoj oblačnosti koji će uvjetovati poneki lokalni pljusak. Jače na oblačenje, praćeno kišom i pljuskovima, očekuje se u noći na subotu. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 33 i 39 stupnjeva Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Situacija na požarištima na području opštine Jablanica i dalje je veoma teška, govori Omer Drežnjak, komandir vatrogasne jedinice Jablanica.
Na požarištu iznad putne komunikacije M17 Jablanica-Mostar, u odnosu na jučerašnji dan popodnevni, kad smo praktično mislili da ćemo izgubiti bitku sa ovim požarom, došlo uslijed djelovanja helikoptera oružanih snaga i kanadera Republike Hrvatske, prestao je da prodire nam požar prema naseljenom mjestu Donja Jablanica i prema putnoj komunikaciji, zapravo prema željezničkoj pruzi, gdje je sinoć u jednom momentu 50 metara do željezničke pruge došao. A što se tiče u ovom dijelu Draganjske planine, u centralnom dijelu ne možemo da štitimo više taj požar koji ide prema Konjicu, zbog toga što je sad ovog momenta strahovit jak vjetar, a potpomognut velikim vrućinama čija je temperatura vani više od 50 stepeni. Znači, vjetar nekontrolisano širi taj požar. U 18 sati popodne helikopter oružanih snaga ponovo će djelovati. Danas ne rade onaj kanader Republike Hrvatske, pošto su jučer isti ispunili kvotu 30 sati, koliko je bilo dogovoreno međunarodnim ovim međudržavnim sporazumom. I mi dalje tražimo pomoć kanadera, i kad bi te kanadere danas imali u popodnevnim satima, mi bi danas ova požara u Jablanici riješili.
Radnici Dobojske tvornice Dalekovoda i Konstrukcija ponovo su zbog neredovne isplate plata i drugih prinadležnosti te neuplaćivanja doprinosa stupili u štrajk. Ovo im je druga obustava rada od početka godine, a peta u posljednje dvije. Naš reporter Jarnes Grbešić.
Situacija u Dobojskoj tvornici Dalekovoda i Konstrukcija Dalekovod TKS nikad nije bila teža, kažu radnici koji su ponovo stupili u štrajk, govore Damir Nikolić i Milovan Đurđić.
A vidiš da nema ni direktora, nema nikoga, vidiš kakva je situacija. To ti je katastrofa.
A već sam pri penziju, nije uplaćen radni staž.
U preduzeću koje je osnovano prije 40 godina danas je zaposleno oko 170 radnika, a posljednju platu dobili su za april ove godine. Predsjednik sindikata Dalekovoda Milorad Lazić podsjeća da su zaposleni i početkom godine obustavili rad.
Uglavnom situacija je dosta teška, a razlog štrajka su, znači, neisplaćeni neki 5 plata, 3 regresa, karte za prijevoz. Napominje ovo da sve plate što su isplaćene od štrajka do ovoga, da su isplaćene u neto iznosu, bez obaveze samoprinosa, znači zdravstvene knjižice, iako je pravi neki reprogram, ne mogu se uvjeriti. Ne bi se ušlo u štrajk da smo makar jednu platu da isplate majsku, niko nam nije garantovao kad će se isplata majska plata.
Većinski vlasnik preduzeća Dalekovod TKS Doboje je istoimeno hrvatsko preduzeće sa sjedištem u Zagrebu, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Petar Mitrović.
Nazad mjesec dana sindikat, znači, primijetio je da nije ušlo ništa, znači, Zagreba ni ima ni što su obećavale poslove, sve su odvuku prema Zagrebu.
Član štrajkačkog odbora Petar Đalić.
On su nas uglavnom otkačili, danas smo stupili u kontakt sa predsjednikom uprave Dalekovoda Zagreb, Miroslavom Nikolićem. On nam je rekao da imamo još viška radnika. Ovaj štrajk najvjerojatnije da će trajati još dugo, možda se čak neće nikad ni završiti dok neko ne podnese zahtjev za stečaj. A ko će to prvi uraditi, to mi ne znamo. Najvjerojatnije mi kao radnici nećemo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Iznosi koje stotine članova državnih komisija u Bosni i Hercegovini zarade iz budžeta mjere se milionima maraka. Taj zaključak proizilazi iz prošlomjesečnog izvještaja revizije učinka o radu komisija institucija Bosne i Hercegovine. Posebno bodu oči naknade za članstvo u takozvanim ad hoc komisijama, a državnim parlamentarcima isplaćuju se ogromne sume. Prenosi Maja Bjelajac.
Državni rekorderi u naknadama za članstvo u komisijama, odborima ili radnim tijelima su članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Njihova mjesečna primanja po tom osnovu kreću se od 2 do 3200 konvertibilnih maraka i primanja u komisijama parlamenta Bosne i Hercegovine za prosječnog građanina koji jedva sastavlja kraj s krajem su astronomska. Ona se kreću od 475 do 1600 maraka mjesečno. Iako su naknade u redovnim komisijama ranije ukinute, državni parlamentarci naplaćuju svoj rad u ad hoc komisijama, podsjeća projekt menadžer u centrima civilnih inicijativa Ivica Ćavar.
Gdje mjesečno primjer radi, ukoliko su članovi dva ili više povjerenstava, mogu ostvariti dodatna primanja u iznosima od 1000 i više maraka. Ono što je bitno, dakle, ovaj posao se odvija uglavnom u radno vrijeme.
Do sličnih zaključaka došla je Kancelarija za reviziju institucija BiH prošlog mjeseca, sastavljajući izvještaj revizije učinka o radu državnih komisija. U njemu je konstatovano da je izostalo mjerenje i upoređivanje postignutih rezultata kako bi se dobio odgovor na pitanje da li komisije opravdavaju svoje postojanje i korištenje javnih resursa.
Analizom broja održanih sjednica i stavljanjem dobijenih podataka odnosa isplaćenim naknadama došlo se do podatka da se isplaćena neto naknada po održanoj sjednici komisije kreće od 1000 do 10.000 konvertibilnih maraka.
Navodi se u izvještaju. U centrima civilnih inicijativa podsjećaju da njihova redovna primanja već dosežu i do 7.000 maraka, što spada u najveće plate u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata julskih penzija. Prosječna iznosi 314 konvertibilnih maraka, najniža 160, a najviša skoro 1600 maraka. Istovremeno, Federalni zavod uplatio je nedostajućih 70.000 maraka Hrvatskoj pošti Mostar, čime su se stekli uslovi da svim penzionerima danas u ovom entitetu budu isplaćene mirovine, informiše Dženana Halimović.
Iako je većina penzija isplaćena do 8. avgusta, za dio korisnika koji je primaju posredstvom Hrvatskih pošta Mostar, isplata će početi danas. Uzrok kašnjenja je to što Federalni zavod PIO Mio nije uplatio cijeli iznos, pa je ovaj operator podijelio penzije do nedostajućeg iznosa. Glasnogovornik zavoda Amel Lizde.
Dogovor je bio da se isplati njima cijeli iznos do 8. Mi smo isplatili 99% sredstava, nedostajalo nekih 70.000 koji je do sad već uplaćen. Radi tih 70.000 od 9,5 miliona oni nisu htjeli početi protopenzija, jer zbog toga je nastala ova cijela panika, javna neka rasprava. Zaista ne bih htio ulaziti u to, njima svakako treba ili dva dana za isplatu tih penzija, tako da po nama su oni mogli jučer isplatiti ili praktički sve penzije i danas završiti ili kompletan posao. Mi očekujemo da će danas svi penzioneri dobiti svoje novce u ruke. Što se nas tiče, sam novac za penzije isplaćen, tad je to samo još do pošta da danas odradi taj posao.
Iako se zavod PIO Mio bori sa dugovima, ponajprije zbog neizmirenja obaveza vlade federacije, u ovoj instituciji navode kako nema razloga za brigu, te da isplata penzija neće biti ugrožena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Banja Luci je lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić ocijenio kako je novim zakonom o poreskom dugu Republike Srpske počelo urušavanje poreskog sistema ovog entiteta, izvještava Milorad Milojević.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić kaže kako je usvajanjem zakona o poreskom dugu Republike Srpske definitivno omogućeno poslovnim ljudima i kompanijama bliskim vlasti da sada ne moraju da plaćaju porez, kao primjer navodi poslovanje rafinerije Brod, čije su kratkoročne obaveze dostigle 400 miliona maraka, što je 100 puta više od obrtnog kapitala. Rafinerija ne plaća porez još od privatizacije, a plaćanje je prolongirano po ko zna koji put. Slična stvar se desila i sa biznismenom Rodoljubom Draškovićem, u čijem vlasništvu je prehrambena industrija u Trebinju, kaže Ivanić.
Poruka nakon ovoga je ne plaćajte porez, budite dobri sa vlašću i vlast će vam oprostiti neplaćene poreze. Ovo što se desilo sa gospodinom Draškovićem je zaista vrhunac jednog privatnog ponašanja, jedne potpune privatizacije Republike Srpske, u kome čovjek opastite praktično 20 miliona i još mu onda date orden.
Ivanić je komentarisao i navode o podršci Srpske napredne stranke i Srbije opoziciji u Republici Srpskoj, rekavši da je evidentno da postoji veća bliskost naprednjaka sa opozicijom.
Pa mislim da ona izjava neka gospodina Vučića neki dan kad je rekao da su oni bliži opoziciji u stvari najrealnija. Neće SNS uključivati ovdje i po mom mišljenju ili ne treba u izbornu kampanju, kao što sam ja uvijek mislio da ni mi ne trebamo Srbiji ni Srbija ovdje, i kao što sam uvijek tvrdio ne treba nama sad neki novi Tadić koji će umjesto Dodika šetati se s nekim od nas. Ne treba.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 sati 15 i po minuta, ukratko vijesti dana. Situacija na požarištima na području opštine Jablanica i dalje teška, posebno zbog toga što se vatra širi prema Konjicu. Poslije podne se očekuje djelovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Radnici dalekovoda Doboj, koju je preuzela istoimena zagrebačka firma, štrajkuju zbog neisplaćenih plata, doprinosa i regresa. Beograd i Priština blizu postizanja kompromisa o telekomunikacijama. Širom Sirije u napadima jedinica odanih predsjedniku Asadu na pripadnike opozicije ubijeno oko 80 ljudi. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske upozorava da bi nevrijeme tokom večernjih sati moglo pogoditi zapadni i sjeverozapadni dio ovog entiteta. Saopštava se da je pripremljeno 1350 protivgradnih raketa. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini bit će oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura između 21 i 27 na jugu Hercegovine do 32 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti protesti stanovnika trebinskog naselja Lušac Potok zbog toga što nemaju pristup svojim kućama.
Prilaz je, se vidi, blokiran. Vratila se hitna odavde, nije moglo ići gore u naselje da pomoć ili neku čovjeku.
Najbolji BH teniser Damir Džumhur o predstojećim turnirima.
Igram kvalifikacije za US Open. Dobar rezultat, bila svaka pobjeda u kvalifikacijama, ali naravno moj primarni cilj je kvalificirati se u glavni turnir.
Iz svijeta danas izdvajamo. Više od 50 sadašnjih i bivših iranskih političkih zatvorenika pozvali su američkog predsjednika Baracka Obamu da iskoristi posljednju šansu za smanjenje tenzija između Teherana i Washingtona. Pismo je stiglo nakon što je zastupnički dom američkog parlamenta usvojio prijedlog zakona o pojačavanju sankcija Iranu. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Potpisnici apeluju na Baracka Obamu da ukine sankcije i druge mjere koje ugrožavaju izglede za uspješne pregovore. U pismu se kritikuju Iranu nametnute mjere i doslovno se kaže da je žrtva iranski narod. Sankcije su se pretvorile u kolektivnu kaznu koja je izrečena narodu u cjelini, a ne samo vladi, stoji među ostalim u pismu koje je iz Teherana stiglo u Washington. Potpisnici poziva Obami istaknuti aktivisti poput bivšeg studentskog vođe Abdullaha Momenija upozoravaju da nastavak politike pritisaka na Iran samo pojačavaju uvjerenje značajnog dijela javnosti da Sjedinjene Države nisu istinski zainteresirane za rješavanje spora između dvije zemlje. Svoju uvjerenost kako je pravo vrijeme da se sankcije zamijene naporima za postizanje uzajamno prihvatljivog rješenja. Potpisnici pisma potkrepljuju stavom da je predsjednik Rohani političar poznat po čvrstoj vjeri u dijalog i konstruktivan angažman. Oni koji su glasali za njega zapravo su izrazili svoju želju za prave promjene u svim aspektima politike, uključujući i vanjsku, kažu autori poruke. Oni od Obamine administracije traže da zajedno s novom iranskom vladom aktiviraju sva raspoloživa sredstva za uspostavu povjerenja kako bi se diplomatiji osigurao uspjeh. Nakon što je predsjednik Rohani preuzeo vlast, izjavio je da je Teheran spreman za ozbiljne pregovore s Washingtonom. Bijela kuća je odgovorila kako Iran u njima može naći susretljivog partnera ukoliko su zaista spremni riješiti osjetljivo nuklearno pitanje.
I ponovo BH teme, a prvo idemo u Trebinje. Današnjom blokadom Trebinske istočne zaobilaznice koja je u izgradnji, mještani naselja Lušac Potok željeli su da skrenu pažnju na svoje probleme. Izgradnjom ove saobraćajnice, naime, blokiran je prilaz kućama. Naš reporter je Nebojša Kolak.
Mještani trebinskog naselja Lušac Potok danas su ponovo blokirali Trebinsku istočnu zaobilaznicu u izgradnji. Izgradnjom ovog puta 50 porodica je potpuno odsječeno od glavne komunikacije. Iako su prije mjesec dana protestovali, do danas se nije ništa desilo. Jovan Spajić, mještanin.
Praktično ovo je naše životno pitanje svih nas ovdje. 36 kuća, 50 porodica. Prilaz je, se vidi, blokiran. Komplet naselje, ovo što je pokazano i rješenje trenutno, odnosno koje se nije mijenjalo, praktično je naselje cijelo zaboravljeno.
Put je još uvijek izgradnji, ali već se vidi problem koji će nastati, a i drugi dio naselja će izgradnjom ovakve zaobilaznice biti blokiran. Nikola Asanović, mještanin.
I mi tražimo rješenje da vidimo šta dalje. Znači, neko je došao i kaže, nećemo mi sad trenutno raditi, da vidimo šta će raditi za pola godine ili za godinu i njima će biti blokiran ulaz. Neki dan došla hitna, vratila se hitna odavde, nije moglo ići gore u naselje da pomoći neku čovjeku.
U trebinskom urbanizmu kažu da su mještanima ponudili tri rješenja kako bi se problem riješio. Zasjedali su svi relevantni faktori i projektant je trebao predložiti rješenje nastalog problema. Vlado Gudelj, odjeljenje za urbanizam grada Trebinja.
Na tom sastanku smo dogovorili sa projektantom da predloži dva, tri rješenja ovog problema, što je projektant i uradio u ovom proteklom periodu, tako da smo juče imali sastanak sa mještanima ovog naselja.
Pošto su mještani izašli na proteste, znači da im ponuđena rješenja ne odgovaraju. Oni su jedinstveni. Ako im se uskoro ne pronađe adekvatno rješenje, blokirat će glavnu saobraćajnicu Trebinje Dubrovnik. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U mjestu Kruševo, jugozapadno od Mostara, na putu za Čitluk, održana je komemoracija povodom 21. godišnjice ubistva Blaža Kraljevića, zapovjednika Hrvatskih oružanih snaga HOS-a u Bosni i Hercegovini, te general pukovnika armije Bosne i Hercegovine. Učesnici skupa su poručili da ovo ubistvo nikad nije dobilo svoj sudski epilog. Izvještaj Mirsada Behrama.
Obraćajući se prisutnim članovima porodica ubijenih te njihovim bivšim saborcima i prijateljima, predsjednik HSP-a BiH Zvonko Jurišić je podsjetio na političke i vojne okolnosti pod kojima je general Blaž Kraljević ubijen.
I ovog momenta kad je početkom 8. mjeseca, kad se oslobodio Mostar i veliki dio Hercegovine, kad su postrojbe HOS-a ušle u Trebinje, došla je nagla zapovjed, ne znam ja odakle, iz kojih centara moći da se pripadnici HOS-a povuku iz Trebinja i onog momenta je Blaž Kraljević dođe hitno na sastanak u Mostar i evo vidite kako je sa svojim suborcima završio ovdje upravo na ovome mjestu.
Mladen Bošnjak, novinar i publicista i jedan od bliskih saradnika Blaža Kraljevića, rekao je da je Kraljević imao iskrene namjere odbrane BiH u ratu, ali i viziju njene budućnosti.
Blaž Kraljević je kao republikanac politički imao viziju slobodne i suverene Bosne i Hercegovine u budućnosti sa Hrvatskom, monetarnu, carinsku ili bilo kakvu drugu uniju i nekad u nekoj perspektivi saveznu državu od dvije republike ili dvije savezne jedinice.
Sa skupa je poručeno da ni 21 godinu poslije ubistva Blaža Kraljevića još nije procesuirano. Mladen Bošnjak.
Ostaje nada da će monstruozni zločin projiciran u Zagrebu, realiziran evo ovdje na Kruševu 92. godine, biti konačno sudski sankcioniran.
Rečeno je i da se slučaj ubistva Blaža Kraljevića i njegovih 8 saradnika nalazi u fazi istrage kod tužilaštava u Splitu i Zagrebu, ali ne i pred pravosuđem Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kruševa, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Fond zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravlja Republike Srpske u saradnji sa timovima porodične medicine sastavili su novu pozitivnu listu lijekova. Nadležni tvrde da će se ostvariti velike uštede, zabilježio Gojko Veselinović.
Nova pozitivna lista na kojoj se nalazi preko 400 lijekova omogućit će uštede u zdravstvu od oko 17 miliona maraka godišnje, koji su do sada odlazile iz zdravstvenih ustanova na osnovu prekoračenja sredstava odobrenih za izdavanje lijekova. Kako kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić, spriječit će se favorizovanje proizvođača i bespotrebno rasipanje novca.
Ako svake godine izlazi iz jednog sistema 17 miliona za 5 godina, izlazi 85 miliona, a 10 godina već idu ta terećenja, možemo reći slobodno da je 170 miliona samo izišlo kroz taj lijek.
Stanić ističe da će najveće uštede biti ostvarene skidanjem lijekova sa liste čija je marža bila veća od same cijene lijeka.
Lijek koji košta jednu konvertibilnu marku da ga vi kupite. Fond ga plaća jednu konvertibilnu marku i plaća apoteci uslugu izdavanja lijeka marku 40. Tako da dođe maltene marža na taj lijek 140%. I takih ima dosta lijekova.
Određeni lijekovi prebačeni su sa A na B listu, ali samo za pacijente koji su svojim načinom života uzrokovali pojavu određenih bolesti. Prema riječima direktora Fonda zdravstva Darka Tomaša, cijene lijekova nisu mijenjane, te pacijenti ovom listom neće biti oštećeni.
Znači nije došlo do povećanja cijene nijednog lijeka, ali je neki od lijekova sa A liste gdje je bila participacija 10% prebačeni na B listu gdje je participacija 50%. Znači, za svaki od tih lijekova ima paralela na listi.
Ova pozitivna lista lijekova, kažu nadležni, nije konačna, te ukoliko se uoče određeni propusti, ona lako može biti revidirana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ljeto u Hrvatskoj i pored nekih negativnih naznaka na početku sezone obilježit će veliki broj turista. Evo što je zabilježio naš dopisnik Enis Zebić.
Čini se da će ovogodišnja turistička sezona u Hrvatskoj biti na razini rekordne prošlogodišnje, kada je bilo zabilježeno 12,3 milijuna dolazaka i 70,2 milijuna noćenja. Predsjednik Udruženja hrvatskih putničkih agencija i predsjednik Turističke zajednice Istarske županije Boris Žgomba.
Turistička godina ide u planiranim okvirima, dakle uz one već malo poznate oscilacije u 6. i dijelom 7. mjeseca. Međutim, mi očekujemo u konačnici i rezultati prvih 7 mjeseci to pokazuju da je sa minimalnim oscilacijama u Istri, na nivou Hrvatske vjerujem da će biti na nivou prošle godine, a govorimo o prošloj rekordnoj godini.
Na sjeveru je situacija dobra, kako je na jugu. Za naš radio govori voditeljica Odjela za komunikacije Turističke zajednice grada Dubrovnika Jelka Tepšić.
Dubrovniku trenutno boravi 20.500 gostiju, što je otprilike 13% više nego u isto vrijeme prošle godine.
Uvođenje viza za ruske goste i prespora reakcija Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova na proširenju mreže konzularnih ureda za izdavanje viza odražava se i na smanjenje broja ruskih gostiju. A što je sa susjedima? Je li se i tu osjetila kriza i uvođenje viza? Jelka Tepšić o brojkama iz Dubrovnika.
Iz Slovenije imamo 6% povećanja, iz Srbije je to povećanje 10%, iz Makedonije čak 40%, a iz Bosne i Hercegovine 14% gostiju više. Dakle, na ukupno povećanje prometa mi bilježimo i povećanje interesa iz nama susjednih zemalja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A Damir Džumhur, najbolji BH teniser, u Konjicu je uspješno završio pripreme za predstojeća svjetska takmičenja. Javila mi Sada Čosić.
Nakon uspješno završenih priprema u Konjicu, najbolji BH teniser Damir Džumhur kaže:
prvo što me čekuje jedan challenger u Rusiji, u Kazanu, koji počinje sljedeće sedmice. Poslije tog challengera idem direktno iz Rusije u Ameriku, u New York, gdje igram kvalifikacije za US Open, zadnji Grand Slam sezone. Nadam se da ću uspjeti napraviti dobar rezultat. Bila svaka pobjeda u kvalifikacijama, ali naravno moj primarni cilj je kvalificirati se u glavni turnir.
Tenis je Damir zavolio od svoje 5. godine.
U početku je to bila samo jedna igra, danas je to puno više od same igre, mogu reći slobodno dio života bez kojeg ne mogu.
Damirov otac i trener Nerfit Džumhur.
Što se tiče Damirove karijere, mogu reći slobodno da je ona bila blistava i u stalnom je usponu. Znači, od njegovih prvih turnira koje je počeo da igra u Europi sa 12 godina, kada je osvojio prvenstvo Europe u Italiji, u Portu San Giorgio, Klostersa i Švajcarske, kada je sa 18 godina osvojio također prvenstvo Europe kao jedini igrač sa prostora bivše Jugoslavije kome je to uspjelo. I moram tu spomenuti i prvu olimpijsku medalju koju je Damir ostvario za Bosnu i Hercegovinu. To je bilo u Singapuru 2010. na olimpijskim igrama mladi.
Danas je Damir Džumhur 209. igrač na listi najboljih tenisera svijeta.
Mogu da kažem da je Damir među 10 igrača na svijetu u svom godištu najuspješniji igrač, tako da je pred njim perspektiva.
Ja zaista dat sve o sebe da napravim dobre rezultate, naravno za svoju državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
A sada Ivan Katavić podsjeća na najvažnije vijesti.
Situacija na požarištu u rejonu Jablanice i dalje je teška, vatra se širi prema Konjicu. Poslijepodne se očekuje djelovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vatrogasna jedinica Banja Luka noćas je ugasila 2 požara u naseljima Stačevica i Jada. Hrvatskoj pošti Mostar uplaćena nedostajuća sredstva za isplatu mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Kruševu kod Mostara obilježena 21. godišnjica od ubojstva Blaža Kraljevića, komandanta hrvatskih oružanih snaga i generala Armije Republike Bosne i Hercegovine. Širom Sirije u posljednja 24 sata u vojnim operacijama smrtno je stradalo 76 osoba. Upućen apel da građani ozbiljno shvate upozorenja meteorologa da se približava val hladnijeg zraka koji bi noćas mogao donijeti vremenske nepogode praćene jakim vjetrom i kišom. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sa dnevnom temperaturom zraka do 32 stupnja Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I toliko, poštovani slušaoci, u našem današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđi Hasanović.